Dobrý den, přátelé, je tu rozhovorový speciál podcastu Keci a politika. My jsme tu s Petrosem měli různé lidi, například zástupce první moci, tedy prezidenta, ministry, zástupce druhé moci, senátory, poslance, dokonce zástupce čtvrté moci, novináře, ale zástupce té třetí, skutečně ústavní moci, soudce jsme tu ještě neměli, takže to dnes napravíme, takže vítám předsedu Nejvyššího správního soudu Karla Šimku.
Dobrý den.
Dobrý den.
A soudce Šimka je zajímavý tím, že kromě toho teda, že vystudoval pochopitelně práva, tak vystudoval politologii, takže ten jeho záběr je široký. To je jeden z důvodů, proč jsme si ho pozvali, a druhý z důvodů, proč jsme si ho pozvali, je ten, že já ho považuji za skutečně vlivného člověka, což se mimo jiné projevuje tím, že čtyřikrát v měsíci neoblízá různá média a nepřifokuje svou důležitost, protože skutečně vlivní lidé tohle nemají zapotřeby. Tak co říkáte téhle charakteristice, pane soudče?
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
Tak já nevím, jestli jsem vlivný, to se musí posoudit někdo jiné. Já si myslím, že jsem úplně normální, relativně vysoký soudní funkcionář. Dělám svou práci a samozřejmě mám za sebou 25 let vlastně profese soudce nebo někoho, kdo se pohybuje v té justiční sféře.
Baví vás to pořád?
Zatím jo. A zvlášť teďko nově v té funkci předsedy, protože to je po 20 letech klasického souzení, mix něčeho trochu jiného, je to management, je to prostě vymýšlení spousty strategických věcí a zároveň tam je hodně práva pořád. Takže...
Spokojený soudce je dobrá věc.
No. Fajn. Jasně, spokojený soudce, šťastný účastník.
Já bych začal praktickými otázkami.
Jasný.
Nevím, jestli je to vaše heslo nebo heslo Nejvyššího správního soudu, ale od vás jsem ho několikrát slyšel, že Nejvyšší správní soud nebo správní soudnictví je soud na straně člověka proti státu.
Dá se to tak vnímat. Část mých kolegů by s tím souhlasila, část by to trochu zpochybnila, ale dá se říct, že opravdu my jsme ti, kteří můžou napravit pochybení kusu státu, konkrétně veřejné správy, když něco špatně udělá jednotlivci. To znamená, u nás žalujou jednotlivci proti státu a když vyhrajou, tak to znamená, že jsme ochráněni před státem. V tomto smyslu máme podobnou pozici jako ústavní soud, akorát, že ti chrání proti státu jako celku, to znamená proti všem třem mocem, zatímco my jenom proti té exekutivě.
Jasně. Já jsem, přiznám se, že jsem to bral jako frázi a začal jsem vás brát hodně vážně, když jste měli jedno soudní rozhodnutí týkající se zajišťovacích příkazů. Jo. Pro naše posluchače jenom chci říct, že to byl takový ten daňový džihad, který dělala Alena Schillerová, její podřízený z pan Janeček, proti podnikatelům. Zajišťovací příkazy byly mimořádný prostředek, kdy se obstavovaly konta firem, které se nemohly plnohodnotně soudně bránit. A vy jste do toho hodili granát a řekli jste, že to nadužívání je nepřijatelné. Byl to takový ten zlomový bod?
Určitě to byl zlomový bod pro tu daňovou správu, ale vlastně v té naší práci to nebylo nic výjimečného, protože my jsme tohle už dělali v trochu jiných souvislostech, méně viditelných od roku 2004-2005, kdy se více začaly soudit daňové věci, ale vlastně až do toho roku, já nevím, 2013 nebo 2014-2015, vlastně daňová správa zajišťovací příkazy nevyužívala. Oni se pak rozhodli, že to začnou používat masově. No a narazili právě, protože to přehnali s intenzitou, s výběrem lidí a tak dále, a tak dále.
Mimochodem, dnes už máme desítky pravomocných rozhodnutí obecných soudů, kteří rozhodli ve prospěch těch podnikatelů, což znamená prakticky, že stát tu škodu bude muset zaplatit, respektive daňoví poplatníci.
Jo, to pravděpodobný, no.
A to je dobře.
V přiměřený míře, že je to dobře. To je vždycky otázka, protože pravda je, že když platíme náhradu škody jako stát, tak ji platíme my všichni daňoví poplatníci. Když bychom to zrušili, což taky jde, jsou státy, které neznají tak široký systém odpovědnosti státu za škodu, tak samozřejmě ten stát se trochu méně bude bát, takže budou ti úředníci nebo i soudce, to se vztahuje na soudce, dělat možná víc odvážnější rozhodnutí a možná víc nezákonný někdy. Kdybychom to zase přehnali a odškodňovali moc, tak to může víc k alibismu. To znamená, je potřeba nějaká rovnováha. Přiměřeně odškodňovat. A ještě jedna důležitá věc. Tam je jakýsi třístupňový systém. Je tam nějaký poškozený, pak je stát, který nahrazuje tu škodu, a pak je tam případně úředník nebo soudce, který za jistých okolností odpovídá za to, že ta škoda vznikla. Ale není to tak, že by za každou škodu, za každý nezákonný rozhodnutí automaticky odpovídal ten úředník nebo soudce. A já si myslím, že ten systém je správně, protože prostě v té práci každého člověka, který dělá pro stát, se chyby dělají a odpovídat finančně se má až za ty chyby, které jsou, řekněme,
víc úmyslný
nebo víc hrubý nebo něco takového. Že prostě ten stát přece jenom má v určitý míře ty svý úředníky a soudce chránit, ale na druhé straně se odsaď pocaď.
Upřímně řečeno, já si tady nedokážu představit drastičtější provinění než nezákonně uplatněný ty zajišťovací příkazy, protože to ničilo firmy, kariéry, práce stovkám lidí.
Takhle, rozlišme dopady těch zajišťováků, ty byly opravdu někdy naprosto brutální, a rozlišme míru zavinění. Když se vrátíme o 2 roky nebo 3 roky zpátky, když byl covid, tak to bylo v podobné míře totéž. Tam se vydávala opatření, z nich spoustu jsme zrovna my, jako NSS, prohlásili za nezákonná. A taky se vydávala situaci velký nejistoty, to znamená, ti úředníci, kteří to vydávali, přemýšleli, doufám, a vydávali nebo nevydávali. A taky tam byla strašná spousta nejistých šedých zón, kde prostě se zvažovalo vydat, nevydat, vydalo se, pak to bylo nezákonné a odpovídá stát, nebo asi odpovídá stát za škodu. A u těch zajišťováků to bylo v menším to samý a ono to tam taky není jednoduchý. Prostě někdy ty zajišťováky byly na místě a je spousta případů, kdy ty zajišťováky obstály jako v soudním přezkumu. To není tak, že bychom všechny, který oni vydali, zrušili. Když se tam podíváme na procenta, tak to jsou spíš jednotky procent, možná ještě méně, který jsme zrušili. A ve spoustě případů to obstálo. A oni prostě byli v nějaký šedý zóně, někdy se trefili, někdy se netrefili. Pevně doufám, že o tom vždy přemýšleli a že nikdy tam nebyl zlej úmysl. Jestli to tak bylo, to neumím posoudit, ale...
To je samozřejmě otázka. Myslím si, že ti účastníci by na to měli být v každém případě trošku jiný názor. Někteří by si mysleli, že to byl zlý úmysl, někteří ne. Ale to si myslím, že není nutné řešit. Já, když jsem se o vás bavil s jedním naším společným známým, tak jsem se ptal, jak by vás jako charakterizoval. A on říkal, že Karel Šimka je taky klasický liberál 19. století. Že ne v tom, ne v, je to tak?
Jo.
tak to vás charakterizoval Hajko, správně.
Možná bych řekl Hajekovsko-Friedmanovský liberál, ale ano, jo.
A já jako celý život vlastně taky boju s tím dědictvím, které podle mě není jenom komunistické, podle mě se traduje už od Rakouska-Uherska, že máme jako strašně submisivní postoj vůči tomu státu. Z velké části se ho jako bojíme, jako nějaké represivní instituce. A já jsem si vždycky myslel, že to tím rokem 90 nějak jako skončí, ale to asi nebude tak jednoduchý. A narážel jsem za poslední 30 let strašně často na to, co vy vlastně byste měli řešit. A to je ten vztah toho jedince s tím státem, nebo možná v některých případech třeba firem s tím státem, kdy jsem se potkával jako pravidelně s tím nepochopením toho, těch pozic jednotlivých institucí toho státu vůči tomu státu samotnému. Jo. Příklad, že byly případy, kdy bylo úplně zjevný, že třeba státní zástupci a soudci měli pocit, že jsou na jedné straně proti tomu obviněnému nebo obžalovanému v tom sporu, kdy ve chvíli, kdy jedinec nebo firma žalovali stát za nějaké věci, nenutně za zajišťovací příklad, náhrady škody, jasně, prostě takovéhle věci, tak ti soudci, i ti státní zástupci, když tam byl trest, měli jako kdyby pocit, že to je proti ním, jo, ten spor, a že oni jsou vlastně taky stát. Jo. A já jsem teda hluboce přesvědčen o tom, že soudci určitě nejsou stát v tomhle případě, v tom sporu.
Souhlas. Jsou institucionálně, ale v tom sporu se musí úplně odpoutat od státu.
No jasně. Jako organizačně jsou samozřejmě stát. Jo. ale v tom sporu nemůžou být stát, nemůžou se tak ani cítit. To je jedna věc. A druhá věc, že by měli striktně rozlišovat v tom sporu to, že ani ten státní zástupce není na té jejich straně. Jo. Že státní zástupce zastupuje ten skutečný stát, kterým oni by neměli být, a oni by měli stejně se dívat jak na toho účastníka toho sporu, tak na toho státního zástupce. A to si myslím, že je na mentální úrovni u těch lidí, že to takhle nevnímají. Ve spoustě případů to takhle není vnímaný. Děláte nejvyšší soud, kromě rozsudku, který má jako něco judikuje. Děláte něco třeba při výchově těch soudců nebo při školení těch soudců, nebo jak vy se na to díváte, na tenhle postoj? Protože pokud přijmu to, že jste liberál toho střihu 19. nebo začátku 20. století, tak tam to takhle je, že jo? Prostě je jedno, jestli se soudím se státem nebo s Frantou Vomáčkou, soudce by se na to měl dívat stejně. Stát může být stejný zločinec jako můj soused. No.
Já se na to dívám takhle, ten soud náš, který vznikl v roce 2003, vlastně tohle základní mentální nastavení, že chráníme jednotlivce proti státu a že jsme ti nezávislí na té exekutivě, to znamená, že v té naší procesní roli opravdu nehrajeme se státem jednu hru.
Vy určitě ne, myslím, ty ostatní
ne, soudy, ale
že?
Takhle, my jsme takhle vznikli, to znamená, a vlastně těch prvních 20 let, co existujeme, takhle fungujeme. A já se budu snažit to držet. Ale samozřejmě znamená to, že tam budou přicházet i nadále lidi, kteří to takhle cítí a kteří prostě jsou, kteří nehrajou s tím státem v tom jednom týmu.
Dvě věci je třeba tam říct, že nejvyšší správní soud vznikl až v roce 2003,
ano.
Čili byl tam dostatečný pro toho soudce Baxu, který to vybíral, který byl první předsedou, byl dostatečný rezervoár, dejme tomu, lidí, které si mohl vybrat. A byli to často lidé mladšího věku, ano. Vám bylo 31,
jestli jsem,
takže on si mohl namodelovat to strukturálně i jinak, i povahově a genderově a jinak.
Jo, a takhle, on převzal, Josef Baxa převzal vlastně část lidí, protože ti přicházeli z vrchních soudů a pak nabíral nové. Já jsem tam byl vlastně jeden z asi pátý nový soudce nebo tak nějak. A vlastně ti, co přibíral, ať už to byl třeba Vojta Šimíček, nebo Honza Pasr, nebo já, nebo další lidi, tak většinou to byli buď lidi se smyslem pro tu svobodu, třeba my s Vojtou Šimíčkem a Honzou Pasrem určitě, nebo to byli lidi se silným ústavně právním myšlením, to byl třeba Zdeněk Kühn, který tam přišel taky, a nebo to přinejmenším byli lidi mladší generace často, kteří už prostě měli takový právní vzdělání, při kterém se lidská práva brala vážně. Jo, což je strašně důležité. No, zase, ono odsaď podstatický právě samozřejmě, ale taková ta klasická lidská práva, řekněme 80. 90. na západě, to bylo to naše mentální naladění těch lidí, kteří tam přišli v prvních letech.
To jo, ale ta struktura pod váma je nastavená úplně jinak. Já vím, že vy...
Už ne.
Já vím, že tohle je váš úkol, no. Chránit člověka proti státu. Ale já se potkávám každý den a čtete ty historky v novinách, že když ten stát tomu jedinci nebo té společnosti něco provede, co je zjevně prostě za hranou nebo mimo zákon, tak velká většina těch případů končí tak, že ti lidi řeknou, jako to nemá prostě smysl se s tím státem jako soudit, protože ty první 2-3 stupně, 2 určitě, jako se postaví na stranu toho státu, my to prostě nevyhrajeme. A než se dostaneme k tomu nejvyššímu správnímu soudu, kde funguje ta spravedlnost tak, jak vy ji popisujete, a je tam i to personální složení a mentální nastavení jako jiný, tak zaprvé, za jak dlouho to bude, kolik mi to bude stát peněz a jestli se toho vůbec jako dožiju, teď nemyslím jako fyzicky, ale jako firma třeba, jo. A tam si myslím, že vidím ten problém v tom hlavním nastavení. Já si myslím, že nejvyšší správní soud je postavený asi správně, jo, i personálně, jo. Ale kdo se ho jako dožije v tom sporu, jo, toho nejvyššího správního soudu, kdežto třeba moje zkušenost nebo zkušenost mých známých jako v těch zemích, o kterých bereme ty vzory na tyhle instituce, je to tak, že i na té první instanci ten soudce jako se staví jako do úplné spravedlnosti.
Ale to se myslím, že fakt se mění.
A umí odsoudit ten stát i na první dobrou. Jako.
To se mění. Určitě je pravda, že my jsme v těch prvních letech v úzovkách bojovali se soudci z krajských soudů, který mentálně byli víc prostátní, když to velmi zjednoduším. Jo.
To mám na mysli.
Jo. Ale to se začalo měnit, dejme tomu, v posledních 10 letech. A je to zase hodně, řekl bych zásluha nejvyššího správního soudu. U nás máme asistenty, což jsou lidi, kteří nám pomáhají. A těhle asistenti pak udělají časté justiční zkoušky a už jak ten dlouhý pochod institucemi probíhá, tak se řada z nich stala soudci na krajských soudech na správních úsecích. A je to naprosto znát, že prostě ti lidé už soudí jinak, než se soudilo na krajských soudech třeba v roce 2005.
To s tím asi můžu souhlasit. Pořád to ještě je...
Jasně. Stejně jako 34 let skoro po listopadu, prostě ještě nejsme Švýcarsko.
Ale jsi 40 let na poušti.
No, ano, přesně tak. 40 let na poušti, ale na druhé straně už jsme k tomu Švýcarsku ušli dost dlouhou cestu. A já docela jezdím po některých evropských soudních institucích. Byl jsem 14 dní v Německu, byl jsem 14 dní ve Švýcarsku právě, teď jsme nedávno byli v Polsku, hodně jezdím na Slovensko, mám nějakou spíš obecnější informaci o Rakousku. A to český správní soudnictví mentalitou, funkčností se naprosto nemusí mít pocit, že nějaká druhá liga v rámci
Evropy. Znamená to, že my jsme se zlepšili, nebo to znamená, že i ti soudci v těchto zemích jsou taky mentálně jako
ne, my jsme se určitě hodně zlepšili. Prostě ten vývoj, který nastal od roku 2003 v tomhle systému je neuvěřitelný. Ale samozřejmě i v té Evropě nemalujeme si to zase na růžovo.
No,
to
se chci zeptat právě.
Prostě správní soudnictví, ale i třeba daňová správa nebo obecně úředníci, ono to všude v Evropě je hodně podobný. Prostě to plyne z té profese. On ten člověk se stane jakýmsi prostátním, když tam v té státní správě sedí. A i ti soudci nakonec, řada z nich prostě jsou spíš takový ty pilíře té státnosti, než ochránci práv jednotlivců. A musí se to dobře namíchat. Znamená, musí tam být od všeho trochu. A u toho správně soudnictví je prostě třeba, aby převažoval ten liberální duch. Aspoň teda já si to myslím.
K těm 40 letům na poušti, jak jste tady poznamenali, tak v roce 1924 Karel Čapek napsal slavný text, kde řekl, že Češi mají zvláštní vztah ke státu. V první řadě mají absolutní nedůvěru ke všem státním úřadům a institucím a na druhé straně mají zvláštní představu, že tyhle úřady a instituce, k nímž mají nedůvěru, by se o ně měli postarat.
Jo.
Teď se představte, že to napsal před 99 lety a kdyby to někdo napsal do Lidovek, tak to platí znovu. Jo? Takže tady jsou nějaké dlouhé cykly bez ohledu na režimy. Oni si to vysvětlovali tehdy před těm 100 lety, ti Čapkové a Masarykové, takže třeba jako 50 let soustavného vývoje a pak se to změní.
Takže dvě generace, dvě a něco.
Takhle, já si myslím, že to na našich mladých vidíme, že jsou úplně jiný než třeba generace nás čerstvých padesátníků, který prostě mají zkušenost komunismu. Pro mě ta zkušenost komunismu je hrozně důležitá, protože já už prostě si na tu svobodu budu vždycky dávat pozor. Já ty komunisty zažil, pamatuju poslední roky s těma komunistama a prostě vím, že svoboda je z mýho pohledu to nejdůležitější, co je nutný hlídat. Ti naši mladí dneska možná už to považují za příliš velkou samozřejmost a řeší jiné věci. A když se podíváme zpětně do minulosti, ten český, novočeský národ, ten moderní národ v tom smyslu nacionalismu 19. století prostě vznikl v nějaký opozici, vznikl v nestátním prostředí,
který paralelně nějak, že?
Paralelně prostě, ale zároveň s velkým respektem k té předlitavské monarchii. A tady jste zmínil ten rok 24, v tom roce 24 jsme měli velmi složitý politický systém, když si přečteme třeba budování státu od Peroutky, tak to je jeden skandál za druhým, jedna krize za druhým. A zároveň jsme prostě vzhlíželi k tatíčkovi Masarykovi jako k náhradnímu císaři. A když se přemýšlí třeba dneska o ústavním systému zase, pořád ten prezident republiky má velkou vážnost a i za komunistů vlastně každý generální tajemník se chtěl stát prezidentem, že to byl teprve ten správný vrchol.
Hrát.
To byl ten hrát, jo.
No ale já jsem to říkal z hloukosti dva díly našeho podcastu zpátky. Vám bylo v roce 90, 18 nebo takhle nějak, že jo?
90 mi bylo, ano, 18.
18. 17, no. A rok 90, dnešek je od roku 90 stejně daleko jako rok 90 do roku 56, jo.
Přesně tak.
A to už je jako hodně dlouhá doba.
Jo.
A já jsem jako jen o něco starší než vy. A já si pamatuju, že v takové té vyšší pubertě, jako nevím, od 17 nahoru, jsem se na tohle období, jdeme tomu 50. leta, druhá světová válka, nebo vlastně i na ty 60. leta, jsem se díval opravdu jenom jako na dějepis. Jako jo. To prostě byla historie. A my už jsme dneska takhle daleko od toho roku 89, nebo respektive 90. Hmm. A samostatný stát máme od roku 92, jo, nebo 93. To je dlouhá cesta.
Jo.
A ten rozdíl v té společnosti revoluční a dneškem je obrovský. Jako. Podle mě je mnohem větší ještě, než rozdíl mezi společností roku 89 předrevolučního a rokem 56. Jo.
Jo. Asi jo.
A stejně pořád vidím, jak v běžné populaci, tak u těch lidí, kteří jsou na té straně toho státu, jako na můj vkus, možná jsem jako revolucionář, nevím, jako malej posun k tomu, co bych nazval jako tím opravdu svobodným státem, který jako respektuje svoje občany jako jednotlivce, individua, kterým dává svobodu a jenom je chrání. Jo. Protože pořád mám pocit, my se o tom bavíme s Bohoušem pořád, že ten stát se jako kdyby vrací zpátky do nějaké role, že nestačí těm lidem, nestačí ty lidi nechat na pokoji a jenom jako trestat trestný činy a chránit prostě ten stát před nějakým vnějším nebezpečím. Ale že má potřebu ten stát ty lidi jako řídit, vychovávat, organizovat je a teď v posledních letech jako jim dávat peníze a starat se jako o jejich blaho. Jo. A to se projevuje jak na té politické úrovni, když jako vládní nebo parlamentní, tak si myslím, že i na straně té spravedlnosti v těch nižších stupních, že ti soudci jako mají mnohem silnější pocit, že zastupují stát, než já bych třeba snesl. Jako.
No.
Nebo jako než snesu teda. Jo.
To já myslím, že jeden rys tam je a to je napříč dobama a napříč i státama a to je prostě vlastnost byrokracie. Jo, ta byrokracie má tendence nepouštět informace, uzavírat se do sebe, snažit se stát jakýmsi vlastníkem toho státu.
A justice je byrokracie v tom?
V určitém ohledu je. Jo, historicky zrovna ve střední Evropě ta justice vznikla vydělením se z byrokracie a dokonce třeba francouzský správní soudnictví je dodnes považováno za součást byrokracie. A zase já bych si ani moc neidealizoval nějaký angloamerický nebo anglosaský systémy. Tam zase ten soudce je hodně svázaný s tou místní komunitou, což taky není vždycky dobře. Ono to vede k jakýmusi lokálnímu absolutismu. Takže tohle je jeden obecný rys. No a pak jako speciálně ten případ český, já si myslím, že to tady fakt není tak zlý, protože těch posledních 30 plus let nás naučilo prostě se té byrokracie nebát. Dokonce se nebát ani v těch běžných životních situacích. Já si dodnes vzpomínám, jaký strašný strach nebo prostě pocit bezvýchodnosti jsem měl v českém základním a středním školství, protože to prostě to byla byrokracie, která mě takhle pohltila.
Marie Terezie.
Přesně tak. A dneska vidím, že se ty děti těch učitelů nebojí, možná se jich nebojí, nebo možná by se jich trochu měli víc bát, než
se. A těm učitelům se to nelíbí, že jo?
A těm učitelům se to samozřejmě nelíbí, jo? Takže já si myslím, že jako v mentalitě jsme přece jenom docela velký kus ušli. A pak k tomu, co ten stát má dělat nebo nemá dělat. No, já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby ten stát fungoval jako noční hlídač. Ale podívejme se, když se něco někde stane, tak hned se tomu státu vyčítá, že tuhle neohlídá H systém, tamhle jsou nějaký malý tresty za to či ono, jo, tamhle je...
Aby platil alimenty za chlapi, co neplatí.
Ano, prostě já vždycky, když si čtu, jak se jako se nějak prodloužil nějaký ten, ta perioda toho vyplácení alimentu, tak si říkám, no pro boha, ano, všechno je možný, ale prostě ten stát, když bude všechno platit, no tak bude velký, to bude to bumbrlíček a bude byrokratický. Dotace, jo, dneska podstatná část podnikání funguje tak, že závislá více či méně na dotacích. Co to znamená? No nějakou komunikaci s úředníkem a pak nějaký posuzování, jestli teda ten dotační program jsem splnil nebo nesplnil.
Aparát
a šmejdění v nějakých koridorech
moci. On vám tu dotaci může zpětně vzít, když uzná, že nebyla vynaložena v souladu s tím projektem.
Mně se líbí, že jste použil slovo noční hlídač, nevím, jestli jste ho použil záměrně, protože já vždycky, když jde na debaty o tom, jak by měla fungovat policie, tak všem říkám, všichni čeští policisti by měli už v tom přípravném kurzu mít jako povinnou četbu noční hlídku od Terryho Pratchetta. Jako. To je absolutně geniální definice, jak má fungovat policie.
A, pro nás, kteří jsme to nečetli, to jenom parafrázuji.
Tak jak říká pan Šimka, prostě on má jenom dohlížet a nechat ty lidi na pokoji. Jako jo. A v okamžiku, kdy dojde k nějaký krizi, tak ji má vyřešit. A to je všechno. Jako.
To se týká i, my často citujeme výrok, který si Jaroslav Kubera dal v Teplicích na radnici. To byl velký nápis, velký slogan, nepodnikat a nepřekážet.
Přesně tak.
Jako smysl obecního úřadu.
Přesně tak. A musí si dávat pořád pozor, a to si myslím, že je jedna z úloh teda nejvyššího správního soudu, nebo to správního soudnictví. Musí si pořád dávat pozor na to, jestli v té péči, dozoru, direktivách nebo něčem takovém, aby nepřekročil tu hranici mezi opravdu tou parlamentní republikou a nějakou formou jako nedemokratického režimu nebo diktatury. Jako.
No, ale...
A v jednotlivých složkách. Ti policajti by měli pořád tančí na hraně toho, jestli teda těm lidem ještě pomáhají, a nebo už jako řídějí.
No, tak tady zase si trošku musíme popovídat o tom, co má dělat soud, jo? Protože někdo by mohl říct, tohle správní soudnictví dělat nemá, protože to už je ta soudcokracie. To už ti soudci začnou rozhodovat o tom, jaká má být politika. Já jsem neschvaloval zákony, který zavádí tu nějakou dávku, tu nějakou dotaci, tu nějakou asistenci státu tam či onde. Jo? Tyhle zákony schvaloval parlament a NSS, nebo obecně správní soudnictví, kontroluje jenom, jestli se podle nich postupuje. Zajišťovací příklad, když jsme tím začali, to je institut, který je v zákoně od 90. let. Od Kalouska, no. Přesně. Jo? A ještě předtím byl vlastně v té starým daňovým zákoně o správě daní poplatku. A jde o to, jak se naplňuje, tam ten NSS má samozřejmě velkou roli a prostě my to bereme vážně, když ty lidi mají práva a když ty lidi prostě, když ta práva těch lidí budou porušena, tak my zasáhneme. Ale nepřepíšeme zákon a není naše role přepisovat zákon. A jestli ty lidi, třeba jako my dva asi, by chtěli menší stát, tak to musí prosadit ve volbách a musí to prosadit v těch zákonech. Ústava jim k tomu dává docela dobrý prostor, protože ta ústava vychází z primátu jednotlivce nad státem a vychází z toho, že ta svoboda je esenciální znak toho našeho státu, ve kterém poslední 30 let žijeme.
Ale to, co jste říkal, by třeba příklad s tím hasistémem a podobnýma kauzama, jo. Tak to jsou přesně ty situace, kdy je to vlastně spojená nádoba, jo, kdy se stane nějaký příběh, který má jako nepříjemný průběh, ať už jako právní nebo mediální, třeba systém. A reakcí té společnosti je, že samozřejmě nechce takovýhle příběhy zažívat.
Ano.
A tlačí na ty politiky. Výsledkem toho je, že ten stát má pocit, prostřednictvím parlamentu, že by takovýhle věci měl řešit. Jako.
Ano.
Jo? A místo, aby je řešil tím, že posílit tu justici, prostě bude vylepšovat její fungování a její servis, tak on dojde k závěru, že nejlíp vyhoví těm svým voličům tím, že přijme nějakou další restrikci jako v tomhle směru a má pocit, že tím tu situaci nevyřeší. Jako zločinci si vždycky najdou cestu, jak ten zákon obejít a jako množství zákonů nedělá z justice jako lepší systém a nepřinese spravedlnější svět.
Ano, ono to většinou vede k tomu, že se zavede nějaká regulace, že někdo musí splnit ty a ty podmínky, že tam nějaký úřad, který to kontroluje. Většinou to vede k tomu, že splnit ty podmínky té regulace je těžký a má to náklady na vstup do toho odvětví a má to provozní náklady.
Ještě to generuje korupci samozřejmě.
A generuje to případně korupci, pokud chce nějak zvládnout toho dohlížitele, ten orgán. Jo? A samozřejmě, když si to potom spočítáme, tak vlastně to stojí peníze, které ve výsledku zaplatí ten zákazník, ten, jo, ve ochraně spotřebitele. Nebo ten člověk, který prostě platí víc daní, protože všechno tohle se nějak zaplatí, ten úředník se zaplatí, ta regulace a tak dále se taky zaplatí.
Ale samozřejmě na začátku je ten politik, který neumí obhájit to.
No na začátku neumí... je ten člověk, jo.
No jasně.
A ten člověk chce něco a ten politik mu dá tu nabídku.
Ten
se chová tržně, jo?
Ano, ale to kolo tady těchto věcí roztočí ten politik reakcí na ten požadavek.
No to, ale první je ten občan.
To jako, jasný,
občan chce, aby se to nedělo.
Jako politik jasný. Může být sebevražednej a říct prostě žádná regulaci holánkovej, chyťte do hlavy svůj vlastní zdravý rozum, chyťte do hlavy svou vlastní obezřetnost, konkrétní příklad z minulých let, že jo, restrikce půjčování spotřebitelských úvěrů. Každý normální člověk přece ví, na co si umí, na co si může půjčit, na co si nemůže půjčit, a ví, že když si něco půjčí, tak by to měl vrátit. Jo? Ale samozřejmě je tu spoustu případů, potom srdcerivných do nebe volajících, na který se nalepí pak spousta různých lumpů a vyvolá to potřebu té regulace, no a jedeme.
Ale zákony přece nemůžou být na srdcerivný jako případy, protože těch je úplně minimum. Jako.
No, to já si teda zrovna myslím, že západní společnost k tomu tenduje a že ona vlastně hodně se snaží být čím dál laskavější a čím dál ochranitelnější.
No, to je to, co všichni s Bohoušem. A pak všichni natahují tu ruku, ale že?
Ale prostě...
Teď myslím kvůli penězům, ale kvůli spravedlnosti.
Ta laskavost stojí prachy, i ta spravedlnost stojí prachy. Ve chvíli, kdy my budeme prostě soudit 100 000 případů, tak na to potřebuji nějakou kapacitu těch soudců a dalších lidí, aby to zpracovali. Já pořád říkám, nejlepší správní soudnictví by bylo minimální za minimálního státu, kdyby nebylo co kontrolovat, protože by ten stát byl ten noční hlídač a zasáhl by jednou za týden, nebo já nevím, jo, přeháním.
Je možná takováhle společnost ve 21. století?
Možný to je, ale nejsou na to voliči, bych se skoro vsadil. Jako technicky a funkcionálně to možný je, ale v této zemi na to nebudou voliči, to se s váma jako politolog, byť už dneska skoro bývalý, vsadím.
No dobře, ale jsou vůbec politici, kteří uvažují o tom, že by ten stát jako budovali tímhle směrem?
Politici o tom určitě uvažují, ale zase i ti politici jsou součástí toho politického trhu. Jestliže plus minus vědí, jaká je poptávka, a jestliže zároveň neumí tu poptávku v uvozovkách otočit, to znamená vyvolat poptávku jinou po liberálním státu, no tak...
Pojďme ještě teď od těch obecných věcí k těm zlomovým rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. Jo. Za které já považuji taky to rozhodnutí, že podnikatel není podřízený finančního úřadu, že finanční úřad po něm nemůže chtít neadekvátně přesně dělané účetnictví, že smyslem podnikání je především podnikání, vytváření nějakých hodnot a ne vlastně perfektně vedená ta účetní agenda, která se musí prostě předkládat. Doufám, že jsem to moc neskreslil, tady to rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Mělo to odraz? Změnilo se něco po tomhletom vašem rozhodnutí?
Já si myslím, že se nemůžu říct, že prostě tohle rozhodnutí by zase byl nějaký bod obratu, ale celá ta naše 20-letá judikatura je o přiměřenosti. Jo? To znamená, ano, hold máme nějaký stát, ve který přerozděluje kolem 40% HDP, takže hold potřebujeme vybrat daně, na to potřebujeme nějaký kontrolní mechanismus. Ale pak je debata o tom, aby ten kontrolní mechanismus nebyl přehnaný, a samozřejmě něco máme na úrovni správního soudnictví, třeba právě detailnost účetnictví nebo jiných těch výkazů, který podnikatel má předkládat, ale zase něco je o patro výš nad náma, kde to prostě je v zákoně, který celkem jasně stanoví, co má kdo třeba evidovat. Viz EET nebo kontrolní hlášení. Zákon o účetnictví v té či oné detailní podobě. Jo? A my samozřejmě jsme ti, kteří vykládají ty zákony, ale v principu ty zákony nemůžou zrušit. To může jenom ústavní soud a my mu můžeme dát v nějakých jakoby do nebe volajících případech návrh na zrušení toho zákona.
A můžete ohraničit excesy toho výkladu, že jo?
Přesně tak. My jsme od toho, aby jsme uvnitř toho zákona zvolili takový výklad, který bude přiměřeně příznivý k lidským právům, nebo přívětivě, nebo jak to říct. Prostě brát v úvahu tu ústavu.
Tím se myslí korporace, protože to jmenuje lidská práva.
Jo, prostě
ano, jsou lidi,
i korporace prostě jsou u nás považovány za osoby, které mají typický práva vlastnit majetek, podnikat a tak dále. Ano, samozřejmě.
Jako další, a to bylo zase několik rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, se mně líbil takový trend nebo tendence, kdy říkáte, že regulace není, zaváděná regulace není jako dobro mimo čas a prostor a že regulace také mohou být nástrojem velkých například firem k tomu, aby zvýšili náklady v tom oboru a odbourali konkurenci.
To
jo? Já myslím, že tohle v obecném povědomí stále není a že různé neziskovky a různé zájmové skupiny vidí v regulaci, jak to říkám, dobro, mimo čas a prostor, něco, co je správné a co je žádoucí a ve skutečnosti jsou užitečnými idioty těch velkých, který pak dusí ty malé.
Může to tak být a v každém případě každá regulace ne každá, ale z pravidla to je tak, že regulace stěžuje přístup do odvětví a tudíž jakoby implicitně snižuje míru konkurence v tom prostředí. Já věřím v konkurenci, věřím v otevřenost a věřím prostě v to, že ta konkurence nakonec dlouhodobě produkuje nejlepší výsledky. Jakmile si tu konkurenci omezím, tak v tom daném segmentu, který zreguluju, tak prostě tu konkurenci snížím. Někdo by mi mohl říci, že snížením konkurence získám jistotu a dokonce jsem ochoten přemýšlet velmi o tom, že někdy je omezení konkurence ze strategických důvodů nezbytný kvůli přežití státu, civilizace a tak dále, kvůli ochraně před nějakýma aktérama, kteří prostě tu konkurenci nemají, nevedou férově, ale pokud se pohybujeme v běžném prostředí České republiky, tak čím otevřenější prostředí, taková regulace, která do něho pustí do toho odvětví nový aktéry, tím dobře pro
těle. Já totiž pořád mám v hlavě ten legendární výrok předsedy Senátu a bývalého odboráře pana Štěcha, který na odborářském sjezdu řekl ten známý výrok, že zvyšme regulaci, živnostníci skončí a fabriky budou mít konečně dostatek pracovních sil.
Ono to určitě vyhovuje těm fabrikám, ale nejsem si jistý, jestli to vyhovuje ekonomice jako celku. Já myslím, že ekonomika potřebuje právě konkurenci, pestrost a co největší otevřenost, aby vznikaly nové firmy, které zničí třeba staré fabriky v některých případech.
Moje zkušenost z posledních třeba 10 let je taková, že nejšílenější, nejdrastičtější regulace bohužel na té mezinárodní úrovni prosazují právě ty velké korporace.
Jednoznačně.
Protože jsou tlustý kocoury, který na trhu jsou.
Tak, a dochází to do tak absolutních rozměrů, že prosazují pod pláštíkem ochrany, zdraví, něčeho životního prostředí a tak, regulace do takových gigantických rozměrů, že pak zjistíte, že je povolená jenom jedna látka k užití, kterou vyrábí jenom jedna firma, a vy pak zjistíte zpětně, že tato firma prostě použila 10 lobbystických firm, aby prosadila tu regulaci na mezinárodní úrovni. A takových případů je čím dál tím víc. No. Ale proti tomu není obrana na národní úrovni prostřednictvím nejvyššího správního soudu, že jo?
Prostřednictvím nejvyššího správního soudu jenom v nějakých extrémních případech, ale tady platí klasická Margaret Thatcherová, myslím, že to řekla ona, ale nechci na to přísahat, že prostě politika má být pro market, to znamená pro trh, ale ne pro business, protože ten business má být v tom tržním prostředí a má se v něm prostě prosazovat. Ale zase, když budete businessman, tak nejlíp jak si zabezpečíte dlouhodobě trh, je, že prostě si tam uděláte regulaci pro vás výhodnou. Takže já jim to nemůžu vyčítat, ale právě ta politika musí být silná a NSS v tom může mít nějakou roli, když by napadl nějakou do nebe volající regulaci tohohle typu jako protiústavní, ale pořád je tam jenom někdo, jenom ten, kdo to navrhne. Ať už soudnímu dvoru, že to je přehnaná evropská regulace, která třeba vybočuje z nějakých základních principů primárního práva, anebo ústavnímu soudu, že to porušuje třeba právo na podnikání.
Takže já můžu zažalovat u nejvyššího správního soudu jako evropskou nebo nějakou ještě větší regulaci než evropskou?
Ježišmarja, to je náš denní chleba.
A vy tu regulaci umíte zrušit?
My ji neumíme zrušit, ale pokud bychom si mysleli, že ta regulace je pokud je to třeba nějaký přímo aplikovatelný nařízení Evropské unie, a pokud bychom si mysleli, že ta regulace je v rozporu s primárním, to znamená jakoby jakýmsi ústavním evropským právem, tak můžeme podat předběžnou otázku soudnímu dvoru do Lucemburku a zeptat se jich, jestli je to v pořádku.
A koho v tom případě žaluju? Žaluju Evropskou komisi?
Vy nežalujete Evropskou komisi. Vy žalujete našeho regulátora, nějaký úřad nebo finančák nebo něco takového. A my v rámci u příležitosti řešení tohohle konkrétního případu položíme do toho Lucemburku předběžnou otázku. Nebo na ústavní soud podáme návrh na zrušení.
A jak se v takových případech, jak jsou ti Češi v takových případech úspěšní?
Docela solidně. My jako instituce jsme položili za těch 20 let, co existujeme, 40 předběžných otázek do Lucemburku a nemám teďko spočítáno, ale nějaký
10. Na platnou legislativu, jo.
No jasně.
Jo,
tam se řeší několik typů případů. V podstatě jsou dva takový modelový, jeden je častější, druhý méně častý. Ten častější je, jestli česká národní úprava je v souladu s evropskou legislativou, případně jak se má vykládat. A ten další méně častý je, jestli evropská sekundární legislativa je v souladu s nadřazeným právem unijním nebo prostě evropským. Yeah. Jo, a to bylo asi 40 případů, který jsme měli, prostě ty otázky běžně pokládáme a nedostali jsme ještě z Lucemburku odpověď, že ta otázka byla nesmyslná. A ústavního soudu zase v pár desítkách případů jsme podali návrhy, tam jsme někdy úspěšní byli, někdy ne, ale je to náš denní chleba v úzovkách.
Ale zrušit tu regulaci nemůžete.
No to musí soudní dvůr.
Soudní dvůr.
To musí soudní dvůr.
Prostřednictvím vás.
Prostřednictvím vlastně našeho návrhu, přesně tak. Jo. Protože ten systém zase musí mít nějaký vrchol. A v rámci Unie ten vrchol je soudní dvůr v Lucemburku. Protože to musí být konzistentní. Dává smysl.
Vy osobně stojíte za jedním soudním rozhodnutím, které myslím, že, že bylo zlomové, možná vy řeknete, že ne, že takových rozhodnutí máte spoustu, týkalo se Schwarz systému. Vy jste tehdy řekli, že zaměstnávání na jako OSVČ mezi sebou, nebo že není to nelegální věc a že ten zaměstnanecký poměr není jediný možný pracovně právní vztah. Interpretuju to správně, takhle to bylo?
Za určitých okolností přesně tak, jo. Máme strašnou spoustu profesí od asistentů, poslanců a senátorů přes novináře, nebo já nevím, řemeslníky,
fotbalisty.
Nebo fotbalisty, jo, hráče na nějaký hudební nástroje, ale i prostě zahradníky, nebo uklízeče, nebo uklízečky, který se dají dělat v různých právních formách. Zaměstnanecká činnost, nebo OSVČ, a tomu člověku nemá mít bráněno, aby si prostě z toho, z té škály, která se nabízí, vybral. To je smysl našeho judikátu a nemá mu být bráněno ani proto, že jako zaměstnanec bude odvádět asi o něco větší daně než jako OSVČ. To je smysl toho našeho judikátu, ale samozřejmě to má velký daňový konsekvence, protože někdo by mohl říct si, OK, tak srovnejme podmínky mezi OSVČ a zaměstnanci.
Co říkají odbory,
nebo někdo takové, a zároveň ale řeknou, ale srovnáme to na úrovni zaměstnanců. Jo? A někdo zase liberálnější by mohl říkat, OK, ale srovnejme to teda na úrovni těch OSVČ. A teď máme nějaké potřeby státu, rozpočtový, takže to nakonec 20 let zůstává tak, jak to
je. No a teď to stát se pokusí jako vyřešit jako daňovou sazbou, že jo?
A samozřejmě, a ten stát hledá různý dílčí prostě opatření, ať už na úrovni třeba zákona o zaměstnanosti, nebo daňový, kde se to snaží nějak...
A samozřejmě, jako levicové vlády budou jako progresivnější v tom zdanění těch OSVČ a liberálnější vlády budou...
A taková politika.
Já nevím, jestli si vzpomínáte na jedno rozhodnutí ústavního soudu, který zase pro mě představovalo něco hodně důležitého. Bylo to řešilo se EET, elektronická evidence tržeb, a menšinové stanovisko bylo hodně zajímavé, a když jsem ho četl, tak to bylo jak když jdete na přednášku hodně dobrého profesora z ústavního práva nebo vůbec práva. Oni tam řekli, že když se posuzuje EET jenom bez kontextu, izolovaně, tak samozřejmě to není nic proti ničemu a nebrání to nijak výrazně podnikání. Ale že je chyba se dívat na ten systém EET odděleně od bez kontextu, protože když se na to podíváte v tom kontextu regulací a jiných bariér, tak najednou oni říkali v tom menšinovém stanovisku, máte dojem, že ty bariéry pro podnikání jsou tak velké, že pro určité vrstvy obyvatel to může být diskriminační, protože jim to brání přístupu k podnikání. Když to řeknu ještě jako lidověj, v lidech to vyvolává oprávněné obavy, že vlastně to papírování by nezvládli, nebo to celé, mimo tu hlavní náplň činnosti toho podnikání, že to celé vedle je tak složité, že do toho prostě raději nejdou a je to vlastně druh prostě diskriminace nějaké části obyvatel. Nechci říct hloupějších, ale ne tak praktických.
A nebo někteří ní se bojí, že to je moc velká kontrola. Že někdo sleduje prostě online a nechtějí to takhle.
Myslíte si, že tenhle ten názor na svět má šanci se z menšinového stanoviska stát většinovým?
Tak,
protože ono to tak je.
Jak to bude v ústavním soudu čtvrtém, mají v rukou pan prezident a senátoři a bude to extrémně důležité.
Ano, dalších 8 ústavních soudců. Další 8 ústavních soudců.
Ale samozřejmě nakonec i ten ústavní soud je odraz nějakého společenského převažujícího názoru. A nepletuli se, tak tohle je menšinový stanovisko, který napsal Vojta Šimíček jako vůdce té menšiny. A já ho znám, že o 20 let znese se a on přesně takhle myslí a v tom se naprosto shodujeme, protože tam bych to zjednodušil, tisíckrát nic umořilo osla. A tady prostě ten moderní svět na malý podnikání klade strašnou spoustu nároků, který je nutno splnit a který vlastně sami o sobě nevytvářejí ty hodnoty v tom podnikání. A platí tady i princip úspor z rozsahu, prostě velká firma tohleto za normální okolností jednoduše zvládne. Leda, že samozřejmě se stane tak velkou, že se začne dusit vlastní vnitřní byrokracie.
A bude na tom mít mnohem nižší náklady, že jo?
Bude na tom prostě mít nižší jednotkový náklady, přesně tak. A my si samozřejmě musíme jako vyloženě společensky říct, jakou společnost chceme. A pro mě je hrozně důležitý to, aby tady existovala i vrstva malých, nezávislých, odvážných lidí, kteří mají prostor, aby pracovali na sebe, aby po státu nic nechtěli, aby byli zvyklí sami sebe živit, aby je vůbec nenapadlo se podívat do nějakého zákona o sociálních dávkách a jít na stát pro nějakou dávku. Jo? A když takováhle vrstva tady zůstane, tak nebudem společnost jenom fabrika zaměstnanců.
Ne, nejenom fabrik zaměstnanců, ale velkých korporátů, kde vlastně ten zaměstnanecký poměr je, nechci říkat druh nevolnictví, ale už to má v sobě něco, vychovává to k určité mentalitě a bere to tu různorodost té společnosti. Ono to přenáší
odpovědnost. Ten zaměstnanec prostě nemá takovou odpovědnost jako ten osovočo, protože ten osovočo za všechno nakonec ve výsledku ručí sám. Nebo majitel malý firmy, to je jedno.
A ručí celým svým majetkem.
A ručí s celým svým majetkem, pokud má firmu, tak ne třeba úplně, ale prostě ručí za ten biznis, tak říkajíc. Ten zaměstnanec přece jenom tu odpovědnost má menší. Dneska je nakonec dobrá situace v tom, že i ti zaměstnanci, jak je nízká nezaměstnanost, zejména v těch lepších pozicích, tak i ti zaměstnanci jsou tak trochu jako OSVČ, že mají docela velkou možnost přecházet mezi firmama a jako ten trh je velmi svobodný. Ale já si prostě myslím, že potřebujeme ve společnosti nějakou a za mě podstatnou část lidí, kteří nebudou mít zaměstnaneckou mentalitu.
A teď vás na něco zeptám. Tyhle ty názory nemáte taky tak trochu proto, že jste vyrůstal a formoval se po tom věku 18 let v éře, kdy tady byl nějaký étos podnikání v 90. letech, kdy pokud vím, nebo pokud jsem slyšel, tak vaše matka v Plzni měla nějakou malou cestovní kancelář, vy jste jí pomáhal v tom,
ano.
Takže jste jako nasál tuhletu atmosféru, ale já mám pocit, že tedy je to z toho podnikání pohasíná s každým přibývajícím rokem a že mladší generace vlastně berou spíš jako étos práce v nějakým jako velkým korporátu.
Nebo pro stát.
Já bych to neviděl tak černě. Určitě prostě já jsem člověk roku 89, netajím se tím a těch 90. a prostě pro mě tahle ta éra byla hrozně důležitá, protože tehdy vznikal náš svět. A ten svět je založený na tom, že se podniká. Pro mě prostě 90. nejsou žádný období
Orlický vraždy a podobně.
Orlický vraždy ani náhodou. Prostě pro mě je to právě tohle malý podnikání, který se tehdy rozvíjelo, někdy zkrachovalo, někdy neskrachovalo, někdy se přelilo ve velký podnikání. A samozřejmě dneska jsme v jiném světě. Já jsem si uvědomil, že ten náš svět 90. není samozřejmý v 90. když jsem byl v Německu, v Bavorsku, kde už byl velmi stabilizovaný trh a kde ty karty byly vlastně hodně rozdány. Byly ve stejné podobě, jaký jsou dneska.
A žádný už se nerozdávali, hlavně.
Ale nakonec rozdávali. Málo, ale zaplať pánbu za ten kapitalismus, že on neustále vytváří nové příležitosti.
Já bych se vás tady po tom vašem coming
outu. No ale tak jste řekl, ještě to dopověste. No, vy jste řekl, že to nevidíte tak černě.
Nevidím to tak černě,
generaci.
Protože máme zatím sféru, která je relativně málo regulovaná a to je IT, informační technologie a tak dále. Zaplať pánbu, že tam ta moc toho státu zatím dosáhla jenom z části. A tam jako je velký prostor pro rozvoj. A i ty mladí dneska si můžou založit prostě firmu a můžou rychle vydělat hodně peněz. Ale pak samozřejmě ano, souhlas, jeden z těch nejvíc preferovaných zaměstnavatelů ve soukromé sféře je polostátní ČES, anebo pak jsou to velké korporace.
To vyplývá z těch průzkumů, to které si dělají různé agentury mezi mladými a na vzorcích reprezentativní.
A nepochybně i kolem sebe v tom Brně vidím, ale doufám, že to je jenom subkultura, že to není převažující část společnosti, lidi, kteří prostě jsou zvyklí nebo přemýšlí o tom, že půjdou dělat pro nějakou státní instituci. Ať už na soud, nebo na úřad, nebo do nějakého nezisku, ale
není,
zase...
Není to subkultura, je to jako, je to trend.
Není, je to hlavní proud teda?
No asi ne, hlavní asi ne, ale...
Já jsem zvyklý pracovat s daty, já ty data nemám, jo. Prostě tady to je nějaká, prostě nějaký pocit z okolí, ve kterém se pohybuje.
Já beru to, že to byl takový váš coming out o tom, že jste člen polistopadového kartelu. Stejně jako my s Bohužem.
No asi jo, no.
A chtěl bych se zeptat... Karla Šimky jako víc jako politologa, než jako soudce. Vy jste tady použil to spojení, že to záleží na tom, jakou společnost teda chceme. Jo. My to tady řešíme s Bohušem docela často, že když to ti lidi prostě budou chtít nějak, tak to prostě nějak bude a musíme se dohodnout na tom, jak vlastně chceme, aby ten stát fungoval, jak v něm budou fungovat jednotlivé jako segmenty nebo struktury. Jak si myslíte, že bychom si měli definovat, co vlastně chceme, jaký chceme stát. Jakým způsobem by to ti lidi měli dělat, protože to je strašně abstraktní jako věta a je to spíš jako přání třeba mě u spousty jako konfliktních témat. Jak vy si definujete stát, jaký chcete? Jako, jaký byste chtěl stát?
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.